Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24/7 dokumentar. Radio 24/7 dokumentar præsenterer Den brændende mand, afsnit 23. Den 1. april 2014 kl. 10.38 står en mand i flammer på parkeringspladsen foran Brøndby Rådhus.
Så sagde det puff, og så var han helt omspændt af flammer.
Han har sat ild til sig selv. Dagen efter skrev pressen, at manden var 40 år gammel, og at han havde fået en besked af socialforvaltningen, som fik ham til at overhælde sig selv med brandbar væske. Mere fik vi ikke at vide, og historien forsvandt lige så hurtigt, som den var dukket op. Måske fordi det skete på aprilnarens dag. Men hvem var den brændende mand, og hvorfor begik han selvmord? Hvad lavede han de sidste 24 timer, inden han døde? Hvor kom han fra? Hvem var hans familie? Og hvem var hans venner?
Ellers så har vi ikke anden mulighed, at gøre det, du allermest frygter, og det er anbringet.
Igennem 25 udsendelser vil dokumentaristerne Nana Vest og Birgitte Ellemann Høgh minutiøst gennemtravle mandens livshistorie. Hvordan var hans liv? Og hvad var det for en besked, der fik ham til at sætte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus? Den brændende mand. Afsnit 23.
Hun skal bare selv søge om aktindsigt i børnesagen, der vedrører hendes børn. Og der kan hun få den fulde aktindsigt sådan, altså det er hun krav på i løbet af 0,200 forældremyndighedsindhaver. Og jeg uden at dømme nogen mennesker overhovedet, kunne jeg bare godt forestille mig, at der ligger en børnesag på måske et, to eller på alle børnene. Ja.
Altså det vi har set positivt, det er, at der var hjemme hos hende en håndskrevet seddel fra en socialrådgiver eller sagsbehandler. Jeg kan ikke huske, hvad hun skrev. Men en fra kommunen, som havde været på uanmeldt besøg, fordi vi har bekymring om dine børn.
Ja, så har der været en underretning. Så er der underretning på børnene. Og så er det, fordi de er far for at blive tvangsfjernet, ikke? Fordi så er der jo bekymring. Så har der været bekymringsunderretning, ikke?
Men så er det jo den besked, han har fået. Så ved vi jo, hvad det er for en besked, han har fået. Ja. Så er det jo den besked.
På uanmeldt besøg som socialrådgiver i et hjem med børn, hvor der direkte står...
Vi har bekymring om dine børn, står der.
Ja. Så er der børnesag. Det er der. Altså, det er der ingen tvivl om overhovedet. 100%. Så er man det, der hedder i systemets sigtekorn, eller hvad det hedder, ikke? Og så er man i fare for, at ens børn kan blive tvangsfjernet. Det er man.
Men så ved vi jo, hvad det var for en besked, han fik den dag.
Ja, også den dag. Han har jo sikkert fået den mange gange. Altså, det er måske ikke første gang, han har fået. Det kan være, at de har sagt det hver gang til ham, ikke?
Altså, han har fået den flere gange, for det har hans kollega fortalt mig. Men det må jo være det.
Ja.
Fordi umiddelbart tænker jeg jo også, man kommer jo ikke... Man tager jo ikke livet af sig, fordi man mister sin bolig. Men man tager måske livet af sig, fordi man mister sine børn. Altså, det kan man jo ikke sætte nogen regler for. Det er jo ikke en absolut sandhed. Men min mavefornemmelse siger mig bare, jamen, selvom det er forfærdeligt at blive smidt ud af sin bolig,
jamen, hvorfor skulle man også, altså, hvorfor skulle jeg gå over og sige til dig, hvis vi arbejdede sammen? Kommunen har sagt, at de vil tvangsfjerne mine børn. Hvorfor skulle jeg gå over og sige det til dig, hvis det ikke var, kommunen har sagt det? Altså, det kommer jo ikke. kommer jo ikke ud af det blå. Det er jo ikke noget, folk altså, går hen og finder på og går over og siger flere gange til nogen. Så vil de måske sige, gud, jeg er skide bange for, fordi jeg hører, kommunerne godt kan finde på at tvangsfjerne børn, hvis man og så videre. Jeg er skide bange for, at de kunne finde på at gøre det. Så vil man sige det sådan. Så vil man jo ikke sige, at kommunen siger altså flere
gange. Nej, men det er bestemt ikke. Altså, han formulerede det sådan, at kommunen vil tvangsfjerne mine børn, hvis jeg ikke har et sted at bo.
Så er det sådan, det er. Og hvis...
Men er det ikke ulovligt? Fordi de to ting burde sgu da ikke hænge direkte sammen. Jamen, at hvis man ikke har bolig, så... Hvis du ikke har en bolig, så tager vi dine børn.
Men det, kan, det er også det, jeg siger til dig før. Vi kender ikke hele historien omkring den her familie. Det gør vi ikke. Og, og hvis, du skal, hvis du skal give kommunen også noget... hvad kan man sige, tillid, vise kommunen og, og det forvaltningsarbejde, de laver og børnefamilieafdelingerne, så kan det være, at der ligger, nu siger jeg bare, der kan være, der ligger 12 indberetninger eller underretninger på dem, der har ligget igennem de sidste 2 år, og man har virkelig forsøgt, og man har været inde og snakke med dem, og man har, og det er måske kommunen, der har fundet den her bolig til dem, og kommunen har prøvet med støtte til børnene, har, altså, vi aner jo ikke, det kan du først finde ud af, når du får aktindsigt i den der barnesag.
Og det men kan... stadigvæk vil jeg jo ikke kunne vurdere, om den børnesag, så om den bekymring, de har, var berettiget, eller det om den var godt, hysterisk. Eller...
Ej, det kan du godt, når du læser en børnesag og sagsakter. Du kan jo se, hvis det er, at der er indgået en anmeldelse om, at man har hørt nogle børn skrige ind i en lejlighed, fordi at de højst sandsynligt har fået tæsk. Og det er sket gentagende gange, hver aften, når de skal til at sove. Børn urolige skriger. Man har gentagende gange set børn gå op og ned alene om morgenen, til og på vej til skole. Skolen oplever urolige børn, der ikke kan koncentrere sig, der ikke har mad med, der ikke kommer i bad. Der, altså, der kan ligge rigtig mange af sådan nogle ting der, ikke?
Men er det nok til en tvangsfjernelse, at børnene ikke kommer i bad, og de ikke har mad med og sådan noget?
Samlet, så man lægger en masse ting sammen, men man kan bare ikke fjerne, hvis man ikke har lavet den der paragraf 50 undersøgelse. Det er det, jeg siger, man skal have lavet sådan en undersøgelse før. Og det der, hvor du så kan sige, hvordan kan man bare sige det som en trussel, det kan man fandme heller ikke, altså. Og det er jo det, der er galt med det her system her. Det er, at man slynger om sig med trusler, om tvangsfjernelse, om man tvangsfjerner barn, og vi har et sindssygt system i Danmark med den måde, vi behandler børnesager på. Altså, vi er virkelig tvangsivrige i Danmark. Vi har over 12.000 børn, der er anbragt, der bliver brugt 14 milliarder om året på det her område her.
Jeg sidder sammen med Puk Sapper og fortæller hende om den sag, vi er i gang med. Vi er i gang med at undersøge, hvem det var, der brændte sig selv foran Brøndby Rådhus sidste år. Den 1. april 2014. Puk Sapper er socialrådgiver, og så er hun brevkasseredaktør på Ekstrabladet.
Det er omstillingen, hvad kan jeg hjælpe med?
Dag, mit navn er Birgitte Høgh. Jeg ringer fra Radio 24/7. Træffer jeg Niels Møller?
Jeg sætter dig lige ned til sekretariatet.
Tak.
Borgmestersekretariatet, det er Marianne Sevaldsen.
Dag, mit navn er Birgitte Høgh. Jeg skulle tale med sekretæren til Niels Møller. Jeg tror, jeg er blevet stillet forkert.
Det er du, ja.
Ja.
Jeg ved ikke engang, hvem det er. Lige et øjeblik.
Tak.
Hallo?
Hallo?
Jeg prøver lige at stille dig videre.
Tak.
Du lytter til Den Brændende Mand, en dokumentar fortalt i 25 dele på Radio 24/7 hen over sommeren. Vi undersøger i de her udsendelser, hvem det var, der satte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus sidste år, og hvorfor han gjorde det. Vi har fundet ud af, at det var Lionel Mitrofan, en 40-årig familiefar, som boede her i Brøndby, men som var fra Rumænien. Og vi har fundet ud af, at grunden til, at han gjorde det efter alt at dømme, var, at man fra kommunens side havde truet ham med, at man ville finde et sted til hans børn. Altså et sted, hvor han og børnenes mor Alexandra ikke kunne bo. Om det var en tvangsfjernelse eller et tilbud om en frivillig anbringelse, det ved vi ikke. Men vi ved, at Jonella og Alexandra var meget, meget bange for, at man ville tage deres børn fra dem. Vi har forsøgt at få Brøndby Rådhus i tale, og det har været svært. Vi vil rigtig gerne vide, hvad Brøndby Rådhus egentlig er for et sted. Og da jeg talte med dig, Trine, i telefonen, så udbrød du, det er et rådent sted.
Ja, det er rigtigt, men det mener jeg også, at det er de plumrådne. De har deres egne regler, de har deres egen rettergang. For mig virker som om, så kører de deres eget soloshow derop. De glemmer lidt, at der faktisk er en lovgivning, noget der hedder serviceloven, selvom de påstår, at de følger den.
Trines stemme er forvrænget, og Trine har valgt at være anonym. Hvorfor har du egentlig det, Trine?
Fordi jeg tænker, at repressalierne vil være, at så har de en undskyldning for at komme og fjerne børnene, da det er det, jeg hører gentagne gange, at de vil gøre, hvis jeg ikke gør, som de siger. Det har jeg jo oplevet flere gange igennem de sidste 5 år nu.
Og jeg skal lige sige for en god ordens skyld, at vi selvfølgelig har Trines rigtige navn. Når jeg fortæller dig, at Jonel var bange for, at man ville fjerne hans børn, hvis han ikke fik betalt sin husleje. Hvad siger du så? Er det sandsynligt i dine ører?
Det er mere end sandsynligt. Det kommer overhovedet ikke bag på mig, at det er det, de har troet ham med. Det trusler hele tiden, hvis man ikke gør, som de siger. Men hvordan skal en mand som ham kunne betale en husleje, når han ingen hjælp får? Det er jo katastrofalt. De har slået ham ihjel jo.
Social- og Sundhedsforvaltningen, Ditte Larsen.
Dag, mit navn er Birgitte Høgh. Jeg ringer fra Radio 24/7. Niels Møller er han til at trække.
Han er ikke kommet tilbage. Han er på tur i dag.
Okay. Nå, fordi var det dig, jeg talte med tidligere, der fortalte mig, at jeg kunne prøve at ringe efter 16:30?
Ja, nej, det var hans sekretær. Okay. Men hun har godt nok sagt, at du måske vil ringe. Men ved du hvad, jeg kan stille dig om vores kommunaldirektør? Hvis du vil tale med ham.
Ja, altså det var egentlig Niels Møller, jeg ville tale med, fordi det handlede om socialforvaltningen. Men, men jeg kan også godt tale med Anders Lov, hvis det
er det. Ja, men du kan også godt tale med mig, så bliver det først i morgen. Altså, jeg tror ikke, når han ikke er kommet på nuværende tidspunkt, at han kommer.
Nej, men det vil så bare stille mig over til Anders Lov. Ham har jeg talt med før, det vil jeg prøve at finde sig.
Jeg prøver lige at se ham. Jeg kan jo ikke love dig, at han er der. Jeg kan ikke se ham, men jeg prøver at stille dig om, ikke?
Tak.
Det er godt. Hej hej.
Hej hej.
Men altså, nu skal jeg koncentrere mig, fordi jeg vil gerne tilbage til kernen af det hele, som er det her med, hvad var det for en besked, han fik den dag? Og vi har nu ligesom vi er blevet enige om, jamen det er efter al overvejende sandsynlighed, at altså en forlængelse af de trusler, han har fået tidligere, at dine børn er blevet, eller du har mistet din lejlighed, og derfor fjerner vi nu dine børn. Den besked har han i hvert fald fået i ugerne op til, og vi ved, at konkret den dag havde de skiftet låsen i hans lejlighed.
Så han, foden, sådan nogle har jeg også været ude i.
Foden var med, foden kom ud og skiftede låsen, ikke? Det har vi fra naboen og fra Alexandra selv.
Og det er udsatte familier, det er alt. Tid socialt udsat familie. Jeg har selv været med, der arbejdede i Ishøj Kommune som socialrådgiver. Ikke? Det er for øvrigt en af nabokommunerne der på Vestegnen. Der fik jeg lige pludselig at vide, da jeg sad med kontanthjælp. Men for øvrigt, så skal du også ud med foden i børnesagerne, når de skal sættes på gaden. Så jeg, fuck mand. Så jeg skulle gå ud med foden, når de skulle, hele familien skulle sættes på gaden. Og med ud som kommunen og repræsentere kommunen. Og der er jo en repræsentant med altid. I børnesagerne fra kommunen af, fra børnefamilieafdelingen. Så der har været en sagsbehandler med foden ude ved udsættelsen. Ikke? Og de ved, når der er børn, så vil der jo højst sandsynligt komme en bekymringsskrivelse. Fordi, eller kommunen ved jo, at så er der 3 børn, der står på gaden.
Men har kommunen ikke en pligt til at skaffe en lejlighed til en børnefamilie?
Nej. Det er et tilbud. Der står ikke nogen steder i loven, at kommunen skal, der står kommunen, kan. Og der er en forskel.
Men hvad vil man så konkret gøre? Hvad tænker du så?
Krisecenter.
At de alle fem vil komme på et krisecenter?
Ja. Ja. Ja.
Altså, der er to tricky ting i det her. Det ene er, at jeg er ikke sikker på, at... Altså, jeg ved, at de ikke havde betalt deres husleje til tiden. Og den måde, som Musti, hans gode kollega, fortalte det på, det var noget med datorerne, som krydsede hinanden på en forkert måde, sådan så, at fordi han havde et job med kontanthjælpstilskud, så skulle kommunen se hans lønsedler, før de kunne udbetale hans supplerende kontanthjælp, men han fik først sin lønseddel efter husleje-deadline, eller hvordan det var. Sådan så, at han var hele tiden bagud. Han var hele tiden 5 dage bagud. Fordi kommunen kunne ikke indbetale penge før efterfølgende mandag, eller hvad det var. Så det krydsede hinanden på en uheldig måde, ikke? Så vidt jeg forstår, så var det rigtig meget den bolig, det hele handlede om. Altså, hele hans angst gik på, at han kunne ikke betale huslejen til tiden. Og han vidste, at det var ensbetydende med, at så ville hans børn blive fjernet. Og derfor var han faktisk glad, da hans 4 måneder i Aldi var ved at løbe ud, fordi så tænkte han, at så kunne han måske komme til at betale huslejen til tiden, fordi så var han ikke længere den der catch med, at han skulle vente de der 5 dage. Men hvad? Men det er jo vildt mærkeligt, fordi det taler jo for, så ville der jo komme bedre tider nu. Forstår du? Fordi han, nej, det ved du ikke, men hans kontrakt med Aldi udløb, de 4 måneder udløb.
Så ville han ryge tilbage på almindelig kontanthjælp.
Og det var han glad for, ifølge Musti.
Ja. Det kan jeg godt forstå.
Men han nåede jo at blive smidt på gaden omvendt, inden han røg ud af Aldi. Sådan, så, fordi i starten troede vi, at han var ulykkelig over, at han ikke havde Aldi. Men nu har vi fået at vide, nej, han var glad, fordi han ikke havde Aldi. Mm. Fordi så kunne han endelig betale sin husleje til tiden. Men han nåede det bare ikke. Mm. Fordi så var han sat på gaden. Mm. Så det har været så tilspidset lige der omkring.
Og så er der ikke nogen, der har ringet til, lad os sige, det var Lejerbo eller FSB eller... hvilket som helst boligsocialt selskab, de har boet i, så vil man normalvis som socialrådgiver ringe til boligselskabet og sige, prøv at høre, vi har det her problem her. Kan vi undgå en udsættelse, hvis vi deler huslejen op over 2, så I får nu, eller så man redder røven for sådan nogle familier normalvis. Det er også det, jeg sidder og gør rigtig meget i mit arbejde. Og de er meget forhandlingsvillige, de er.
Altså lejerbo, ja.
Ja, de, altså udlejerne er, fordi de ved godt, hvilke konsekvenser det har. De tager jo også nogle store sociale ansvar. Så når man ringer ind til dem, så har de nogle særlige boligafdelinger. De ved udmærket godt, hvad det handler om.
Altså Musti, hans kollega, var også frustreret over det, den her detalje, den her tekniske detalje, som fik så stor betydning for Jonel. Mm-hmm. Altså tænk, at det var sådan i virkeligheden sådan en teknikalitet, der gjorde, at han blev så pisse bange for at miste sine børn.
Men altså, det er bureaukratiet, altså. Det er de systemer, vi har sat op. Der er så mange tåbelige regler og systemer, som man skal forholde sig til, når man sidder i de der jobcenter, udbetaling og så videre.
Men der var det Musti foreslog, men hvorfor kunne kommunen ikke bare ringe ned til alle det for eksempel og sige, hey, vi ved jo, at han er der 20 timer hver uge, og det har han været nu.
Ja, men den service har kommunerne ikke.
Nej, men hvis de ved, at det her er en familie, som er virkelig, virkelig presset.
Ja, men igen, forebyggelse, min røv. Altså, det er meget indsatser, det hele går på, når du laver socialt arbejde i dag. Ikke? Fordi at alt er så arbejdsmarkedsrettet. Ikke? Det, han er ude i, det er løntilskudsjob. Ikke? Det er sådan slavelignende forhold. Hvor han har været nede i Aldi, og så har han gået og arbejdet gratis der, nede for Aldi på en kontanthjælp, og samtidig behandler de ham og familien som lort, hjælper ham ikke, og han ryger længere og længere ud, og der er ikke nogen, der griber fat i ham eller familien, og indberetningerne eller underretningerne tigger ind, og man gør ikke en skid, man står bare og venter på, at hele korthuset falder, og så tvangsfjerner man børnene, og så efterlader man forældrene et eller andet sted i dyb krise, og børnene på et eller andet børnehjem eller en institution, og sådan er de her sager her.
Du var faktisk op på Brøndby Rådhus den dag, den 1. april 2014. Du kom lidt efter, ambulancen var kørt med Jonel, og derfor var der et møde, der blev aflyst. Men du har i det hele taget, du er det hele taget kommet meget på rådhuset, fordi du har haft en børnesag deroppe, og du har oplevet trusler. Og du har optaget en af de trusler på din telefon, og det er derfor, jeg sidder her nu. Det er fordi, at du gerne vil afspille den der trussel i radioen.
Ja, det er rigtigt. Jeg har optaget en trussel, hvor det er, at den daglige leder fra børne- og ungeforvaltningen siger, at hvis jeg ikke gør, som de siger, og ikke gør, som de mener er det rigtige, så vil de gøre det, jeg frygter mest, fjerne mine børn.
Så skal vi lige høre den optagelse? Den var en time.
Hvad er det, Anders Lov?
Dag, Anders Lov. Det er Birgitte Høgh fra Radio 24-7.
Dag.
Dag. Vi har jo talt sammen et par gange, og jeg forsøgte egentlig at få fat i Niels Møller, men han er ude af huset i dag, og så blev jeg foreslået at ringe til dig i stedet for.
Ja.
Jeg ringer, fordi vi gerne vil...
Jeg er lige blevet overfaldet af et anfald af græsallergi, fordi jeg har åbnet vinduet lige derved.
Nå, okay. Hold op.
Ja. Nå. Ja, klar.
Jo, men jeg ringer, fordi jeg gerne vil give jer mulighed for at svare på nogle ting, som vi har hørt i forbindelse med vores udsendelse om Lionel Mitrofan. Altså manden, der satte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus sidste år. Og så er der nogle, der er blandt andet en arbejdskollega fra Aldi og hans samlever samt hans familie i Rumænien, som fortæller os, at Lionel var bange for, at man ville tage børnene fra ham, hvis han mistede sin bolig. Og i stedet for at lade det stå hen i det uvæse, så vil jeg høre, om I har en kommentar til det.
Altså, du ved jo godt, at vi ikke kan kommentere private sager. Det må vi ikke. Det er ulovligt. Selvom vi gerne vil, så må vi ikke. Hvis der er nogen, der kommenterer sådan noget der, jeg ved ikke engang, om det er rigtigt i øvrigt, fordi jeg er ikke inde i sagen. Men hvis der er nogen, der er inde i en sag med sådan noget der, så blev de fyret, hvis de snakkede om det. Folk og mennesker, der kommer til os, har krav på tavshed. Det står i loven.
Ja.
Så det er jo ikke engang noget, jeg selv kan bestemme. Det er ikke, fordi jeg ikke er samarbejdsvillig, men jeg må ikke.
Nej, vi har jo så også forsøgt at se aktindsigt i Lionels sag, og det har vi jo fået en afvisning på fra jeres side, og vi har anket det nu.
Ja.
Vi vil jo enormt gerne have den aktindsigt, fordi at vi mener, at det er forsvarligt og til gavn for at få foldet ordentligt ud, hvad der egentlig skete for Lionel.
Jamen, jeg kan forstå, det har jeg også lige fået at vide i dag, nemlig, at jeg søgte det der aktindsigt, og den er nu gået videre til ankeinstansen. Så må de jo tage sig af det. Så vidt jeg kan se af papirerne, har vi sendt den videre. Så
det er rigtigt. Det fik vi et svar på i går.
Og så havde han en knækket bogport, om man så må sige. Altså han havde traume. Han havde traumer hjemmefra.
Det har mange af de her mennesker her. De fleste af dem har traumer. Mange af de her mennesker, som bliver udsat for, at deres børn bliver tvangsfjernet, ender på gaden, ikke kan betale husleje, er på overfører, som kommer i klemme i alle de her bureaukratiske regler og systemer, sakser rundt, bliver sanktioneret og alt muligt. De her familier med børn er ekstremt udsatte i vores systemer. Og der er ikke nogen, der snakker med dem, der er ikke nogen, der hører på dem, der er ikke nogen, der berører dem. Og der er ikke nogen fra hverken mellemklassen eller overklassen eller de politikere, der sidder inde på Christiansborg, som overhovedet snakker med dem, kender dem, ved hvem de er. Der er ingen, der ved, hvordan den virkelighed er dernede, inde i de lukkede kanaler og gange inde i kommunerne dernede. Det er noget værd lort, altså, hvis jeg skal sige det rent ud sagt.
Nå, men
det
er fordi, han er et offer for bureaukratiet.
Han er i hvert fald offer for den måde, vi udfører socialt arbejde på i Danmark. Eller ikke gør det. Manglen på sammen.
hans familie i Rumænien siger, at han var aldrig så glad som i Danmark. Det var hans bedste år. Mm. Altså, det, især da han fik barn nummer to sammen med Alexander. Første barn var han nødt til at efterlade hjemme i Rumænien for at tage ud og arbejde og sådan noget. Og så kom hun så til Danmark. Og så fik de barn nummer to. Og det er også det billede, han har på sin Facebook-profil, at han sidder med sine to børn. Og fordi han havde den der, i Rumænien er det meget, meget fattigt, og det er meget, meget svært at få en almindelig karriere op at køre. Der er ret mange, der vælger en alternativ karriere, som er kriminalitet af forskellige slags. Og det var han også ude i. Mm. Og han sad i fængsel i 7 år. Nej, 5 år. Han fik en dom på 7 og kom ud efter 5. Og så skete der noget mere rod, så han måtte forlade landet. Og så startede han Second Chance i Danmark.
Det var også derfor, han havde været lykkelig. Altså i første stykke tid.
Altså vores indtryk er, at han ville rigtig gerne gøre det godt nu. Og noget af det, vi har talt om, er jo, at han... Vi har tænkt på, vores fornemmelse er, at han må have følt sig som den største fiasko. Altså han kunne ikke klare det i Rumænien. Nu kom han herop, han fik en chance, han fik det, han altid havde drømt om. Han fik børn, han fik en lejlighed, han begyndte at komme ind på arbejdsmarkedet af forskellige veje osv. Og så var han alligevel sådan en dårlig fiasko, så han måtte se på, at fogeden kom og skiftede hans lås en gang til, ikke? Altså hans selvværd har jo været i bund.
Mm. Men sådan, at det behøver man ikke komme fra Rumænien for at opleve. Altså kan man også være etnisk dansker for at opleve den der totale magtesløshed. Fordi når du ikke dur nogen som helst steder, når du ikke engang dur i systemet, og når du ikke engang kan trænge igennem i systemet, eller få noget hjælp, eller få støtte, og det kan være de mindste små marginale ting, der gør forskellen for om tingene glider, eller om de ikke glider.
Altså her glider de jo ikke på grund af noget med nogle datoer.
Men det kunne have været, lad os sige, at han havde mødt et fantastisk menneske, en sagsbehandler, der kunne se ham og se den familie, og som gjorde en ekstra indsats. Hun kunne have reddet, altså, så det er jo enormt afhængigt af, hvem der også er, du møder i systemet. Enormt afhængigt af, hvilket netværk du har. Ham der, Musti, som han arbejder med, eller ligesom hans ven, lad os sige, at han havde nogle flere ressourcer. Det kunne være, han kunne have, hvis det var dig, han havde mødt og arbejdet med, og du havde fortalt, hvis der var nogle stærkere netværksressourcer. Men når man også svage netværker...
Altså Musti har det så dårligt med, at han ikke han har så meget skyldfølelse.
Ja.
Fordi han kom ned, jamen, han prøvede at hjælpe ham på alle mulige måder.
Han kunne heller ikke.
Han kunne jo ikke, og han græder, når han tænker på. Altså, Jonel kom jo ned samme dag, som det skete, kom han ned for at sige farvel til Musti. Og han ikke kunne se, der virkede han så glad og normal. Og gav Musti et kram. Og så gik han, ikke?
Mm.
Og det er jo sådan noget, man kan slå sig selv oven i hovedet med resten af livet. Hvorfor så jeg ikke, at han var desperat, og han var på vej til at gøre noget vanvittigt, ikke?
Mm.
Det så han altså ikke. Men altså, noget af det... Jeg vender tilbage til det med den besked, han fik. Og noget af det, der jo egentlig taler for, at det var en tom trussel, det er jo, at Alexandras børn blev jo ikke tvangsfjernet dagen efter.
Mm.
Og som hun sagde, den anonyme og højtstående socialrådgiver, det kunne ikke passe, at han havde fået den trussel, for det var en ulovlig trussel. Men,
så man kan ikke få en trussel, fordi den er ulovlig, eller hvad?
Ja, ej, nu kom jeg også til at rode rundt, men det sagde hun faktisk.
Okay, så
nej, det hun, sagde, det hun sagde var, at jeg kunne se med min egen sunde fornuft, kunne jo fortælle mig, at det måtte være en misforståelse, fordi børnene blev jo ikke tvangsfjernet. Og hun sagde, hvis de var lige på nippet til at blive tvangsfjernet, før deres far brændte sig ihjel foran et rådhus, så ville de bestemt være blevet tvangsfjernet, efter deres far så havde brændt sig ihjel foran et rådhus. Jamen, fordi så var... Hvis de var lige på nippet til at blive tvangsfjernet, så kan du jo umuligt forbedre sagen, at deres far...
Jo, så har moren bare fået rigtig meget hjælp, fordi det har været en forfærdelig sag.
Jamen, men det er vel ikke for morens skyld? Altså, hvorfor, hvis moren er så dårlig en mor, og faren er så dårlig en far, så de ikke kan have deres børn, så hjælper det da ikke, at faren dør.
Nej, men så kunne de jo måske også bare... Ja, nu ved vi jo ikke, hvor meget de har hjulpet den her familie her, at mens de var i live, men forestil dig, at de slet ikke har hjulpet. Nu kunne det jo
de
være,
har jo givet dem kontant, ja.
Ja, ja. Men give nogle meget udsatte mennesker kontant, det er altså ikke særlig høj ydelse, og så have 3 børn. Kan man altså, og hvis man har nogle udfordringer ud over det, det kan være, at Junelle har haft nogle psykiske udfordringer, eller moren har haft det, eller jeg ved sgu da ikke, om hun er gigt, eller et eller andet. Altså, der kan jo være en masse underlige små ting. Tit, så kontanthjælpsmodtager har et meget komplekst sygdomsbillede, eller har et meget komplekst socialt billede. Det er ikke et top velfungerende mennesker, der er på kontanthjælp. Altså, det er jo også derfra, at børnene bliver hentet ind i institutionerne, og bliver tvangsfjernet fra. Det er jo primært de familier, ikke? Og de kan heller ikke sige igen. De kan heller ikke forsvare sig og deres børn. Vel, de bliver jo desperate. hvad fanden skal de gøre? Hvis man så også er udlænding, så bliver man endnu mere, og det kender mange udlændinge, der også har kontaktet mig, som har fået tvangsfjernet deres børn. De går helt i panik. Fordi de strider også mod deres kultur af helvede til at få tvangsfjernet børn. For det gør man jo ikke i de lande. Det er jo en kultur, vi har i Danmark, som ikke eksisterer i mange sydlandske eller varme lande. Der er jo slet ikke den kultur, at man som stat går ind og dømmer nogen til at være gode eller dårlige forældre. Der er det en krænkelse af dig som far eller mor at gå ind og bedømme, hvorvidt du er god eller dårlig. Altså med mindre, at du bliver fuldstændig tæsket og alt det der. Det er vi ud over. Men ud over det, så er det en privat, altså hvordan du opdrager dit barn. Om dit barn har to nummer størrelse for store på og bliver klippet, eller hvad de spiser, om det er mælkesnitter, eller altså alle de der ting der, ikke?
Går man op i det i Danmark, om børn spiser mælkesnitter, deres sko er for store, deres hår er skævt klippet?
Ja, det gør man. Det gør man.
Og for ikke at løbe med halve vinde, vil vi jo rigtig gerne vide, hvad der egentlig reelt skete. Altså vi har blandt andet også fået at vide, at den dag, hvor han endte med at gå ned til jer på Rådhuset, der blev han sammen med sin kone sat uden for sit hjem. De skiftede låsen ud, og han kæmpede en kamp for at få fat i nogle midler, nogle penge, fordi han skyldte nogle huslejer på dagen, for at kunne betale for de huslejer, så de ikke var blevet sat på gaden. Og noget af det, så vidt jeg kan forstå, handlede om kontanthjælp og noget supplerende kontanthjælp, som ikke var kommet ind på hans konto. Og i stedet for, at vi kun fortæller om det fra hans samlevers side og fra hans venners side, så ville det jo altså gavne den her fortælling meget bedre, at vi fik indsigt i, hvad det var, han reelt stod i. Og det er jo derfor, at vi søger den aktindsigt.
Ja, ja, jamen I må jo se, om I kan få den.
Ja.
Det er jo ude af vores hænder.
Ja. Ja, det kan man sige, det er det jo ikke i første omgang, fordi I har jo taget en beslutning på kommunen om ikke at vil give os den aktindsigt, der vi har søgt.
Ja, det er sådan, vi altid har fortolket lovene, tror jeg, når nu nok også man gør i alle andre kommuner.
Men jeg tænker, Anders Lov, for nu har vi jo talt med hinanden et par gange, om Nana og jeg må komme ned og møde dig nede på Rådhuset.
Som jeg jo også har sagt, ikke medvirke til, at så tragisk en sag som denne her skal rulles op i et forum, som ikke er relevant for den.
Du lytter til en brændende mand fra Radio 24/7. Jeg sidder sammen med Trine, som har optaget et møde med, er det chefen for børneforvaltningen?
Ja.
Det er en ophedet samtale, kan man roligt sige. I sidder og skændes, vil jeg næsten sige.
Ja, det gør vi. Og det er fordi, de igen, altså de kommer med anklager. Og jeg bliver selvfølgelig irriteret, og jeg bliver irritabel. Fordi jeg synes ikke, det er rigtigt, det de siger. Og jeg mener ikke det rigtigt, det de siger. De siger hele tiden, at mine børn mistrives. Det gør de som sådan også. Jeg har en søn, der mistrives grundet en frygtelig ulykke, han har været udsat for, sammen med sin søster. Samtidig med har de så mig som mor, som har en sukkersyge, som heller ikke gør det nemt for ham, da han er et barn, der bekymrer sig om dem, der er omkring ham. Så selvfølgelig mistrives han, men det er jo derfor, jeg beder om hjælp til, hvad der kan gøres, for han ikke mistrives, og for han ikke tager det ansvar på sig.
Så det er egentlig dig, der starter med at kontakte kommunen og bede om hjælp i den her sag?
Ja, det er det. Det gjorde jeg efter bilulykken. Børnene har været udsat for med deres far, spirituspåvirket. Fordi det er jo ikke noget, børn skal opleve. Det er under al kritik. De vidner, der var til den ulykke, kunne ikke engang have en afhøring efterfølgende. Så slemt var det.
Okay. Ja.
Det er tragisk for alle. Jeg kan også sige, at nu har I jo indrykket annoncer både i vores lokale blader på jeres hjemmeside.
Ja.
Og det er ikke særligt. Altså, det er jo sådan, at vores medarbejdere må tale med hvem de vil om deres arbejdsplads. Det må man jo gerne. Det vil vi ikke blande os i, og det har vi jo også sagt til vores personale. Men ingen må jo udtale sig om sager, vi har til behandling, eller der behøver ikke engang at være sager, men møder, vi har med borgere, som kommer her til os, de skal have sikkerhed for, at der ingen tid der kommer videre. Så det må de ikke. Men jeg har hørt nede der, hvor de har været vidne til den her tragiske ting. De føler sig stresset af jeres. Altså, nu bliver det hele rullet op igen. Nogle af dem havde faktisk ikke engang sådan, det var sgu ikke helt landet, den tragiske oplevelse, de fik. Det var så voldsomt for dem. Og nu her, pludselig bliver det hele rullet op, og folk synes, det er meget aggressiv form, vi har. I stiller jer ud i vores gård og interviewer tilfældige borgere, der kommer om det her. Og der bliver annoncer, der opfordrer folk til at snakke med jer. Sådan, der er nogen af vores medarbejdere, der har det rigtig skidt med det. Det skal I bare vide.
Det har slet ikke været vores indsigt, og man kan sige,
altså,
hvis det var, at I havde åbnet jeres dør for os, så havde det jo heller ikke været nødvendigt.
Jamen, jeg har jo fortalt, at vi må ikke åbne vores dør for jer. Det er jo ulovligt.
Du siger, at det, at Alexandra ikke har fået tvangsfjernet børnene efterfølgende, det er ikke som sådan bevis på, at Jonel tog fejl, og de ikke var ved at blive tvangsfjernet.
Det er jo også, en tvangsfjernelse er jo ikke bare sådan, nu kommer vi på, jo det kan være nogen meget voldsomme, hvis de lige pludselig opdager, så kan de jo lave, så kan man lave en formandsbeslutning, så du kan tvangsfjerne et barn, bare bang, sådan der.
Ej. Men nu er der jo gået et år.
Jamen det ved jeg godt, og det er det, jeg siger normalvist.
Ja.
Hvis det er alt det, vi snakker om, forkerte sko, forkert hår, ikke mad, mistrivsel, alle de dryptegnene på, et barn er mistrivsel. Det er jo ikke sådan, hvor du bare går ind og laver sammen en tvangsfjernelse der. Der er det jo en masse drypindberetninger, og man har felterne ind til samtaler, hvad sker der, hvad kan vi gøre? Altså det kan jo sagtens være en længere proces, hvor man til sidst siger, hvis I ikke retter ind her, eller hvis I ikke passer på, eller hvis I ikke... Eller du ved, man går ligesom ind og korrigerer den her familie her, ikke? Så siger man, så kan jeg altså godt risikere, at vi tvangsfjerner jeres barn. Og sådan er det, Nana. Desværre.
Så du tænker, at det er sandsynligt, og det tænker jeg jo også.
Jeg tænker også,
det er sandsynligt, at og min egen fornemmelse af Mustis... måde at forklare det her på, og sammenhængen mellem alle de forskellige kilder, vi har. Altså hans samlever, som siger det samme, hans familie hjemme i Rumænien, som siger det samme, hans anden kollega, Jette, som siger det samme, at det, han var bange for, det var, at børnene ville blive tvangsfjernet, hvis han mistede sin bolig. Og derfor giver det jo også mening, at han gjorde det her den dag, han mistede sin bolig.
Men du skal også regne med, altså jeg er den eneste socialrådgiver, du kunne få til at sige det her, ikke også? Fagperson, ikke? Jeg er også meget kontroversiel i forhold til at gå ud. Der er andre end fagpersoner mig, der siger det her. Jeg er ikke den eneste, vel? Men der er bare rigtig mange, der er bange for at sige det her, Nana. For at fortælle, hvordan socialt arbejde bliver lavet på børneområdet i Danmark. I Norge er der en kæmpe bevægelse på vej nu. Og medierne har taget det op, fordi at man arbejder ud fra den samme teoretiker, der hedder Kari Gillén, som er en norsk kvinde. Og der har man, og hun fra Norge er, og man bruger hendes metoder i Danmark, i sager om tvangsfjernelse også.
Hvad er det for nogle metoder?
Jamen det er det der med, altså det der, altså der er mange, men der er nogle forældreevne, nogle punkter, 7 punkter i en forældreevneundersøgelse, ikke? Og der går man meget ind og kigger på, Kari Gillén gør meget det der med, at slægten, hvor stor betydning, altså den sociale arv, hvor stor betydning har slægten i forhold til at bryde en social arv. Og hun mener modsat, for eksempel Jesper Juhl, det kompetente barn, ikke? Der mener hun, at man skal faktisk bryde med slægten for at komme ud af den sociale arv. Og derfor er faresignalet også, at man laver en profil af forældrene, hvis forældrene selv har været tvangsfjernet, selv har været udsat for vold, selv har været i fængsel, selv har været misbrugende, selv har været hjemløse.
Så er løsningen at hakke dem af.
Så er løsningen, på et tidspunkt, så siger man så, men de kan aldrig, fordi de selv har været så udsat for alle de her ting, så har de simpelthen ikke evnerne.
Det er den filosofi, man kører efter det danske socialsystem, og det er den, du kritiserer.
Ja. Så har man simpelthen ikke evnerne til at give sit barn det videre. Så du kan kun bryde mønstret ved, at det barn kommer over en familie, hvor der ikke er nogen, der har den skæve sociale baggrund, men som kan give barnet nogle andre normer og nogle andre værdier, og som har en forældreevne.
Det lyder dejligt enkelt på en eller anden måde, ikke?
Ja, men, og derfor går man ind og vurderer på 7 punkter. Og der er også, har du haft misbrug, har du selv været anbragt, og så er der også noget omkring øjenkontakten om forældrene.
Er det for nemt at tvangsfjerne børn i Danmark? Er det det?
Jamen, mange siger jo lige omvendt, fordi vi ser enkeltsagerne, og det er dem, der kommer frem i medierne. Alle de sager, hvor børn rent faktisk er blevet fjernet, dem hører du ikke nogen om. Du hører ikke om de 12.000 sager her, altså alle de børn, der er anbragt. De sager bliver ikke beskrevet, vel?
Kan du fortælle, hvad det er, der er på den optagelse? Hvad er det, der bliver sagt?
Jamen, det, der bliver sagt, det er, at fra den daglige leder, Trine, hvis du ikke gør, som vi siger, så kommer der til at ske det, du frygter allermest, at så må vi gå ind og fjerne dine børn.
Og hvad er det, de vil have, du gør?
Det er, at jeg skal skrive under på en handleplan, jeg ikke er enig i, og en handleplan, som jeg har læst i serviceloven, den laves af forældrene eller forældren og af sagsbehandler. Den her handleplan var så kun lavet af sagsbehandler, og derfor kan jeg ikke skrive under på den, da de ikke er fuldt loven. Så det vil jeg ikke.
Og det bliver hun frustreret over eller irriteret over en grad, så hun truer dig. Og hvad er det, hun siger? Prøv at sige det en gang til.
Hun siger, at Trine, hvis du ikke gør, som vi beder dig om, så bliver vi nødt til at gøre det, du frygter mest. Og det er jo dine børn. Så må vi jo tage dem. Og det er det. Og det er jo det, jeg har hørt gang på gang fra Brøndby Kommune af. At hvis jeg ikke gør, som de siger, så går det ud over børnene, og så må de fjerne dem. Og det er også en af grundene til, at jeg har optaget så mange optagelser på Brøndby Kommune, som jeg har. Fordi at det er hele tiden trusler. Det er hele tiden, gør, som vi beder om. Gør, som vi siger. Gør du ikke, som vi siger. Så må vi komme med nogle andre instanser. Så må vi finde på noget andet. De er magtliderlige. Altså, de har et eller andet, på mig virker det som om, at de har en eller anden dagsorden, at de skal nå at fjerne så mange børn som muligt.
Det, han har fået at vide, var, at i det øjeblik, du ryger ud, så tvangsvender vi dine børn.
Ja.
Og det har jo været ikke alene en ulovlig trussel, men altså også en tom trussel, for de er jo ikke blevet tvangsvendet efterfølgende.
Nej, men du ved heller ikke, det kan være, at de har fået alt muligt støtte, som de ikke har ville give efter faren døde, ikke?
Det er ikke vores indtryk, efter at have talt med moren.
Nej. Men der ligger en bekymringsskrivelse
på hans bord. Der ligger en bekymringsskrivelse på hans bord, så de har måske prøvet, ikke?
Nej, men nu er de bekymret. Nu, altså, de har jo ikke lukket sig ind. Når der ligger en bekymringsskrivelse, så er sagen ikke lukket.
Nej, det er
den. Nej.
Men jeg mener bare, at det, han fik at vide, var, at det ville ske med det samme.
Ja,
det var det, han var bange for.
De har troet ham, ikke?
De har troet ham. Mm. Det er det, jeg sidder og bliver mere og mere klar over, at det er rigtigt, at der har været en trussel. Og at det måske endda har bare været en trussel uden hold i. Eller om det så har været en trussel medhold i, det ved jeg ikke. Men det, at de stadigvæk bor hjemme, kunne jo godt antyde, at det
hvorfor
måske...
Hvorfor skal man egentlig også tro, altså hvis man som sagsbehandler ved, at han ikke har pengene til at betale den skide husleje, hvor ledt er det så ikke også at sidde og tro med at tage nogle børn, hvis man mister boligen, når man ved, at det er en teknisk fejl, at manden ikke kan betale dem på grund af en skide lønseddel? Sådan noget kan også gøre mig rasende. Altså hvis jeg tager hjælp ham dog for helvede, altså... Ikke? Og det er jo der, hvor jeg tænker, hvad er det for nogle onde mennesker? Altså, hvad er det for nogle hekse-trolle, der sidder ude i de der jobcentre? Jamen, sådan kan man jo få det, hvor man tænker, hvad er det for nogle typer? Sådan nogle onde mennesker, altså. De sidder der jo for at hjælpe for helvede, altså. Men de obstruerer jo, altså mere end de konstruerer, skulle jeg lige så sige. Mere end de bygger op, så nedbryder de mere, ikke? Ham her er de jo også nedbrudt, ikke fuldstændig. Jeg ikke i hvert fald ikke opbygget ham.
Du stiller fuldstændig det samme spørgsmål som hans stemor. Det er det, hun spørger os om, ikke? Hvorfor hjalp de ham ikke? Hvem var det? Hvad var det for nogle mennesker, og hvorfor hjalp de ham ikke?
Ja.
Han havde pengene på sig, siger de også. Han havde været ude samme morgen og skaffet alle mulige kontanter, så han kunne betale det med det samme. Men de ville ikke tage imod kontanter op på kommunen.
Ej. Så det er jo ja, men det er det. Det er bare så...
Og det er på en måde sagen i en nødskal,
ikke? Ja, ja.
Altså, fordi det er bureaukratiet. Det er meget godt, du har lommerne fulde af penge, kontanter. Men vi tager ikke imod kontanter her.
Der er så meget, vi ikke gør. Der er alt er umuligt. Vi kan ikke. Vi er ked af det. Det er ikke vores... Og så siger de altid, det er ikke mig, der har besluttet det. Det er ikke mig. Det er... det skulle snakke med politikerne om. Det er dem, der har besluttet det. Så kan der ikke nogen blive sure på. Du går i med afmagt. Fordi der er ikke nogen, der har beslutningskompetence. Og alle dem, der har beslutningskompetence, kan du ikke komme til at snakke med.
Der er også det, der hedder nul-tolerance-politik, som jeg talte med en vagt om, som sagde, at der var også det, at de må jo ikke blive vrede.
Nej.
Man må ikke blive vred på et jobcenter, så bliver man vist ud.
Ja, det gør man.
Og på den måde, og det sagde den vagt, at det synes han var forfærdeligt.
Mm.
Fordi selvfølgelig bliver man vred.
Mm.
Altså når man oplever afmagt, ikke? At man sidder i sådan en situation. Så der er ikke rigtig nogen menneskelig kontakt, eller der er ikke rigtig nogen kommunikation. Eller...
Men det er jo også noget nyt, det der med, at der er kommet vagter på jobcentrene, specielt efter de der reformer der, hvor der er rigtig mange mennesker, der bliver presset, og også med en gensidig forsorgpligt, som nu så, kan man sige, er ophævet efter Enhedslisten. Kæmpe pres fra politisk side af der. Fik den ophævet, ved ikke hvor lang tid der går. Og så var der starthjælpen, som også blev ophævet. Igen, lagde mindre pres. Men lige da de regler blev strammet, så benhammerne hårdt. Og hvor, som det også er nu, ydelserne er blevet sat ned. Og hvor man sanktionerer langt mere i forhold til før os. Og der var du også snart nul tolerance. I forhold til, hvis du ikke møder op til jobtilbud og sådan nogen. Ikke? Det er virkelig, virkelig tilskærpet. Og der er der jo flere og flere, der har oplevet at blive sanktioneret, som har været på kontanthjælp. Og hvis du i forvejen ikke har særlig mange penge, og fordi du har været syg, eller, og der er mange af de her sanktioner, som rent faktisk viser sig, det har man fået en undersøgelse af, at de er fejl, altså de her sanktioner. Det vil sige, det er systemet, der har lavet fejl. Forestil dig lige, hvor frustrerende det må være, at du ikke har en skid at leve af og fattig, og så sanktionerer systemet dig, og du har ikke selv lavet en fejl, og når du så prøver at påberåbe dig, din rettighed, så får du at vide, at du skal lukke kæften og gå og tale pænt. Så bliver du altså frustreret, når du ikke kan betale din husleje, eller hvis du har børn og så videre. Ikke? Og det er jo det, der sker. Så man har jo bare oplevet rigtig mange desperate mennesker.
Så hvad tænker du om den her, hvis vi skal prøve at runde lidt af her på det?
Mm.
Du undrede dig selv for et år siden, der 1. april 2014, da du hørte om den her sag, og du prøvede men via nogle af dine kontakter i Brøndby at finde frem til, hvem han var. Og hvad tænker du, når du hører, hvem han var? Er det overraskende for dig, eller er det bare sådan...
De har sikkert sanktioneret ham, eller han er kommet i en eller anden økonomisk klemme, hvor han er blevet så presset. Hvad jeg tænker om det, så er jeg blevet lidt overrasket over, at der faktisk også er en børnesag i det, men det kommer ikke bag på mig. Altså, det gør det ikke, fordi altså, de her børnsager optaget mig de sidste par år, fordi jeg oplever så meget uretfærdighed af de her børnsager, ja. Så og forældrene bliver mega presset helt ud.
Så helt grundlæggende overrasker det der ikke, og det kommer heller ikke bag på dig, at hvis det er sådan, som vi har opfattet det, at han er blevet troet med, hvis han ikke kunne betale huslejen til tiden, hvad han ikke kunne, fordi han fik lønnen krydset på en eller anden dum måde huslejen, noget teknisk, så ville han blive sat på gaden. Det blev han. Og hvis han blev sat på gaden, så ville han miste sine børn. Det anser du for en sandsynlig forklaring på det her.
Ja, yeah.
Men hvad skulle deres motiv være for at fjerne så mange børn som overhovedet muligt? Hvad skulle deres motiv være for at fjerne dine børn?
Ja, det kunne jeg også godt tænke mig at vide. Altså, så hvis du har svaret, så vil jeg gerne have det.
Nå, men det er vel børnenes bedste, de tænker på. De er vel bekymrede for dine børn, siden de... siden de vælger at sige, at de måske vil tabe?
Jamen, ja, det er de da nok. Og jeg vil da sige, at det er da også fint, de er bekymrede for mine børn, og især min dreng, for han mistrives. Ja, det gør han. Men det er jo ikke, fordi jeg ikke er der som mor, og det er jo ikke, fordi jeg ikke hjælper ham. Problemet er bare, at jeg flere gange har fundet nogle paragrafer og nogle lovgivninger, som de ikke har holdt, og som jeg har stillet spørgsmålstegn ved. Og jeg har klaget over nogle forskellige ting, hvor det er, der har været børnesamtaler, uden at der har været bisidder med. Det må man ikke. Det står i loven. Det mener de er okay. Det kan jeg ikke acceptere. Og især ikke, når min søn har det, som han har det.
Han skal ikke presses ud i noget, der ikke er nødvendigt. Det gør de.
Du har klaget over børnechefen til Brøndby Kommune.
Ja, jeg har klaget over sagsbehandler og over den daglige leder på Brøndby Kommune, ja. Det har jeg.
Og hvem har du stilet den klage til?
Jamen, den er jo stilet til den daglige leders chef. Yderligere har jeg også stilet en mail til borgmester Ib Terp, som jeg fortsat ikke har fået svar på, hvilket ligger 2 år tilbage nu. Jeg ved ikke, om det er, fordi han ikke kan ramme tasterne, eller hvad der er årsag til det, men det er jo under al kritik. Det er jo ikke første gang, jeg har hørt, at han ikke svarer på sine mails efterfølgende, efter jeg har oplevet det her. Der har jo hørt det gentagne gange, at det sker.
Vi vil rigtig gerne have vendt den fra begge sider, og også gerne med nogle af jeres ansatte. Og grunden til, at vi jo har sat en annonce i avisen og taler med mennesker i byen, er jo fordi, at vi ikke har fået mulighed for at tale med nogle af jer inde på Brøndby Kommune.
Ja, det er godt klar.
Så altså, man kan jo kalde det for en aggressiv adfærd, men det er jo en adfærd, som vi har indtaget, fordi at det har været fuldstændig umuligt for os at få jer i tale og møde jer.
Fordi vi overholder loven.
Godt. Okay, men igen, vi vil meget gerne komme forbi til en kop kaffe og lige hilse på dig, inden vi bliver færdige.
Ja, man er normalt meget gæstfri, men tror jeg ikke, jeg vil byde indenfor.
Nå, det synes jeg er ærgerligt. Ja. Men tak for snakken i dag i hvert fald.
Ja, tak i lige måde.
Godt. Ja. Farvel igen.
Her har vi optagelsen. Den er en time lang. 58 minutter og 20 sekunder. Den er optaget den 3. i 12. 13. Ja, dengang har Jonel Mitrofan også haft sin gang på Rådhuset. Der havde han en kontanthjælpssag, i hvert fald ved vi, og muligvis også en børnesag. Det ved vi ikke med sikkerhed. Hvor langt er det inden selve truslen kommer?
Det burde være lige her omkring.
42 minutter inde i jeres samtale. Ved de, at du optager?
Nej, de ved ikke, jeg optager det.
Og hvem er til stede ved det her møde?
Det er børnenes bedste og jeg, en sagsbehandler og den daglige leder.
Den daglige leder af børneforvaltningen?
Ja, af børne-ungeforvaltningen. Henriette Bækker Christensen.
Og hvem er det, der fremsætter truslen?
Henriette Bækker Christensen.
Og det er 101% ellers.
Hvem er det?
Henriette.
Ikke anden mulighed at gøre det, du allermest frygter, og det er anbringende. Der er kun de to muligheder.
Ved du, nu skal jeg fortælle dig en ting.
Okay.
Jeg har bedt om hjælp.
Der er kun to muligheder. Og hvad er det for nogle to muligheder?
Jamen det var enten, at jeg gjorde, som de sagde, eller at de ville anbringe dem. Så det er, hvad jeg havde af muligheder.
Og det var at skrive under på den handleplan?
Ja.
Det var at gøre, som de sagde, det var at skrive under på en handleplan, som du ikke havde været med til at formulere. Og du har så undersøgt dine rettigheder i den forbindelse. Din rettighed er, at...
Man skal være to til at lave en handleplan. Man kan ikke lave en handleplan ene menneske, og slet ikke ene sagsbehandler. Da handleplanen er noget, der drejer sig om familien, om barnet, om forældrene. Så derfor så skal handleplanen være sammen med sagsbehandler og mig som mor. Så det er de to muligheder, jeg havde. Fjernelse af børnene eller underskrivning på den handleplan.
Skal vi lige høre den igen?
Det vi vil have fokus på, det er trivsel. De to små børn her, de skal i trivsel. Du skal samarbejde om det, uden modstand. Den modstand, som psykologen her beskriver så fint, hele vejen igennem, du faktisk sætter dig og læser, hvordan han beskriver, hvor opfarende du er. Og hvor meget forsvarspræget du er. Det går ikke, når man skal arbejde og tåle at høre, at ens børn ikke er i trivsel. Og det er 101%. Ellers så har man ikke anden mulighed at gøre det, du allermest frygter, og det er anbringende. Der er kun de to muligheder.
Vi har sendt Den Brændende Mand, afsnit 23. En dokumentar fortalt i 25 dele. Udsendelserne er tilrettelagt af Birgitte Ellemann Høgh, og Nana Vest, og redigeret af Nikolaj Kirk, Morten Narvidsen og Kim G. Hansen. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.